Znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě. A koukneme se tedy na nejnovější, nejaktuálnější otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina zde na svobodné vysílači Studio Kadaň. Martin Marcikán vás zdraví a koukneme se na nejaktuálnější tedy pořád ze dne 17. srpna, tak jak byl publikován u Ireny na kanále YouTube, už otitulkovaný, protože samozřejmě téma největší a nejdelší, hodinu a 10 minut se tomu věnuje pan Pěkin, situace v Bělorusku, koho to zajímá ten pohled, aby jsme viděli do toho zákulisí, kdo s kým, proč, jak, nač a za kolik. Tak jdeme na to, ať to sviští. Tak tedy Fond konceptuálních technologií uvádí pořad otázka a odpovědi. Vážení čtenáři, diváci a také i naslouchači, představujeme vám knihu Valerie Viktoroviče Pěkina, tentokrát je už čtvrtý díl, o světě křivých zrcadel. Dozvíte se v ní o ruském bolševismu jakožto unikátním jevu světových dějin, který doposud vyvolává mnoho otázek. Co je to bolševismus? Čím se bolševici liší od komunistů? Jak bolševici vybudovali sovětský stát? V podmínkách tedy druhé světové války nebo světové války 20. století? Proč carské Rusko prohrálo první etapu této světové války, tedy první světovou válku? Zatímco sovětský svaz pod vedením bolševiků její druhou etapu triumfálně vyhrál, tedy druhou světovou válku? Proč bílí generálové vstupovali do řad rudé armády? Jak ruští bolševici dokázali vyhrát nejen občanskou válku, ale i tedy odrazit zahraniční agresi vytvořením problémů uvnitř intervenujících států? Tak tedy odpovědi na tyto, ale i mnohé další otázky najdete právě v této knize o světě křivých zrcadel 4. Získat tuto knihu i další knihy Fondu konceptuálních technologií můžete přes online obchod ozon.ru, to samozřejmě ruské lokace, a první díl, který vyšel v české lokaci, knihu Valerie Viktoroviče Pěkina o světě křivých zrcadel 1, si můžete objednat tedy v té tištěné podobě na stránkách zakázanévzdělání.cz. Pojďme už tedy k samotnému pořadu. Moderátor vítá Valerie Viktoroviče Pěkina, zdraví ho a ten mu odpovídá též dobrý den. Zdravím tedy naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 17.8. a dnešní pořad zahájíme oznámením. Tak, je tady tedy o tom, že zkrátka... No, já to zkusím přečíst, pak je tam důležité, i když pro nás ne, proč nejde vyhledat ta kniha, nebo ty knihy nejdou vyhledat na serveru Ozon. Tak, tedy máme pro vás zprávu, říká pan Pěkin, a to velice důležitou. Už dávno tu vznikla naléhavá otázka, jak se rozvíjí a kam směřuje náš stát. Co tu budujeme? Poslední dobou byly všechny politické síly nepřímo vyzývány, aby předložili svůj projekt naší budoucnosti. Jenže ten projekt naší budoucnosti je možné předložit pouze v tom případě, kdy chápete, kdo čím je vinen, co se děje a co je s tím třeba také udělat. My jsme takto svými knihami ten manévr zajistili, knihami Válka, Stát a dalšími. A teď bych vás rád vám oznámil, že vyšla ještě tedy jedna kniha, a to již v knižní podobě. Jedná se tedy o další sérii, nebo knihu ze série o světě křivých zrcadel, tentokrát 4, o bolševismu. Ta práce o bolševismu byla vypracována již v minulém roce a nyní jsme se konečně dopracovali i k její knižní variantě a dali jsme ji do prodeje. Tedy jaký je základ Ruska, na čem je možné založit projekt naší budoucnosti a jak bude vypadat? To všechno je možné určit pouze v případě, že chápete svou minulost, konceptuální minulost svého státu, svého národa, a právě tyto otázky se řeší v knize Bolševismus jako přirozený základ Ruska. A právě ta skutečnost, že bolševismus je přirozeným základem Ruska, podmiňuje takovou nenávist všech, kteří Rusko ve světě obklopují, i všech těch rozličných politických sil, tu nenávist výslovně k bolševikům. Trockej? Ten je OK, to je takový démon revoluce, haha, chichy. Ten přece jen chtěl Rusko spálit v ohni světové revoluce. To ta bolševická pakáž zlikvidovala skvětající stát a potom v roce 1991 zlikvidovala ten stát, který sama vytvořila? Díváte se na to a nevěříte. Je třeba zkrátka si ujasnit, co to vlastně ten bolševismus je. Co jsou ti bolševici zač? A právě těmto otázkám se věnuje kniha o světě křivých zrcadel 4. Bolševismus. Ale samotné vydání knihy ještě nic neznamená. Je také třeba, aby se kniha dostala ke čtenářům. A zde vyvstal velice závažný problém. Má se to tak, že naším hlavním partnerem je internetový obchod Ozon.ru, přes který distribuujeme většinu naší vydané literatury. Ale tentokrát v tomto internetovém obchodu naši knihu umístili tak, aby to nejen vylučovalo jakoukoliv možnost, že by se neinformovaný člověk dozvěděl o její existenci, aby se dále nerozšiřovala čtenářská základna lidí, zajímajících se o otázky globálního řízení a konceptuální moci a o minulost své země, ale aby dokonce ani ti zainteresovaní lidé, kteří vědí, co hledají, že jsme tu knihu vydali, kteří na ní čekají, aby nedokázali tuto knihu na webu ozon.ru najít. Jo? To je zajímavý zase. Je zbytečné ji tedy hledat pomocí různých těch Yandexů a Googleů. Můžete si tam snažit vyhledávat jakkoliv, ale podle plného názvu ji nenajdete. A když na Ozonu tedy zadáte o světě křivých zrcadel, tak vám vyskočí jen předchozí knihy, ta čtvrtá o bolševismu se tam nějak neobjevuje. Když správně zadáte plný název a stisknete vyhledávání, tak vám stejně nevyskočí, nespřístupní se vám možnost si prohlédnout nabídku a knihu objednat, že ano. Můžete se k té knize dostat jen v tom případě, že do vyhledávacího řádku zadáte správně plný název knihy, potom se objeví odkaz a až po potvrzení tohoto odkazu se k této knize vůbec nějak dostanete. Co to tedy znamená? Jestliže to přeložíme do obyčejného lidského jazyka, dámy a pánové, je to jako když kniha stojí někde na polici v obchodě, kam chodíte nakupovat. Zeptáte se nejprve tedy na informacích, prosím vás, kde bych našel tu a tu knihu? Já tedy nevím, jak se přesně jmenuje. No a vyhledávač, tedy v tom případě pracovník na informacích, vám nabídne různé možnosti. Vy podle toho najdete ten správný název a půjdete do příslušného oddělení, kde řeknete, co chcete. Oni vás pak odvedou k nějakému regálu, na kterém stojí předchozí knihy, a vy podle svého přání koupíte jednu nebo více těchto nabízených knih. Tedy nejen tu knihu, o které víte, ale i ty ze stejné série, které jste našli hned vedle. Ani jste nemuseli vědět, že už vyšla čtvrtá kniha. Přišli jste si koupit třeba tu třetí nebo druhou a teprve tam jste uviděli, že už je nějaká třetí a dokonce i čtvrtá. A to vám umožní zvolit si, co si nakonec koupíte. No, tak to je v případě, že se vám nabídka zobrazí normálně. A jak to tedy vypadá ve skutečnosti? Když se obrátíte na informace, tak ani při uvedení přesného názvu vám neřeknou, v jakém oddělení najdete tu knihu. Nikdo vám to oddělení neporadí. A nebo někdo vám zase řekne, hele, a vy tam jděte tam a tam, přistoupíte k prodavači a řeknete mu, dejte mi tuto knihu. A on vám odpoví, ale my tady tuhle tu knížku nemáme. No a když mu tedy řeknete, na jakém regálu tu knihu má a jak se přesně jmenuje, tak vám ji teprve prodá. Takže abyste si koupili tuto knihu, tu čtvrtou, o bolševismu, musíte vynaložit velké úsilí, abyste se k ní nakonec dostali. My samozřejmě pod naším videem umístíme přímý odkaz na tuto knihu, ale ten budou moci využít jen ti, kteří se na tento náš zdroj podívají. Pokud se lidé dívají na video na jiných kanálech, tak tam ten odkaz k dispozici mít nemusí, a to tím spíše, když bude toto video nahráno někým na úplně jiné zdroje. Takže to jde jen takovýmto způsobem. Opakuji, je nutné najít na webu Ozon.ru a napsat tam tedy do vyhledávacího řádku hezky parůzky o světě, o míre krivých zrkadel. Jo, 4. A potvrdit odkaz blablabla, jinak se k této knize nedostanete. Tak taková je tedy tato situace. A skutečnost, že to tak bylo zařízeno zcela úmyslně, aby se snížily prodeje, nevyvolává vůbec žádné pochybnosti, prostě vůbec žádné. Je to zcela všechno očividné. Cílem je, aby se tato kniha neprodávala, aby se nerozšiřovalo čtenářské auditorium. Aby náhodný čtenář, který navštíví obchod, neviděl tuto knihu, kterou by si možná chtěl přečíst. Ty knihy Stát, Válka, Západ a SSSR jsou ještě více méně dostupné. Ale bolševismus už neprorazil. Tato kniha je zakázána. Jednoduše zakázána. A kdo ten zákaz vydal, kdo se o to postaral, to už je věc jiná. Takže musíte jen vědět, že až po zdolání těchto překážek si tu knihu budete moci koupit. My teď samozřejmě pracujeme na tom, aby ta kniha byla v širší distribuci, aby ji bylo možné dohledat v jakémkoliv vyhledávači, aby se dala snadno vyhledat i na obchodním webu ozon.ru. Ale kdyby se nám tyto problémy, když se nám je podaří nějak vyřešit, je otázkou. Proto jsem tedy byl nyní nucen vám osvětlit přesný postup, jak tuto knihu dohledat. A pro ty, kteří se budou dívat na kanálu přímo, tedy koncepce sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorie řízení, tedy na fondu konceptuálních technologií, bude umístěn pod tímto videem tedy přímý odkaz. Takže takto se to má. Ano? Takže taková je situace. Ale obraz budoucnosti, projekt naší budoucnosti je popsán v pracích vnitřního prediktoru SSSR a ty otázky bolševismu jsou zásadní. Ti, kteří byli v minulém roce na našem semináři v Altajských horách, si určitě pamatují, že právě těmto otázkám bolševismu jsem věnoval ve svém vystoupení se a mluvil jsem i o tom, co probíhá v samotném konceptuálním hnutí. Nakolik je to principiální věcí i v samotném konceptuálním hnutí. Myslím si, že těch informací o knize už bylo dost. Budeme vám to připomínat a bohužel to budeme muset dělat průběžně, dokud ten problém na Ozon.ru nevyřešíme. Že ta kniha je tam k dispozici, ale s vyhledáváním jsou určité, tedy v uvozovkách, potíže, říká pan Pěkin. Nuž, tak to vidíte. Něco vadí, něco ne. Zase jsme u toho. Tak. Moderátor tedy naváže a říká, přejdeme k otázkám. Samozřejmě, že ta nejpopulárnější a nejčastěji pokládaná otázka souvisí s protesty v Bělorusku. Valerii Viktoroviči, co se to tu opravdu děje? A ten říká, Neděje se nic takového, co by nebylo předvídatelné a tak říkajíc se nedalo čekat. Není v tom nic překvapujícího. Otázkou je jen to, nakolik jsou řídící struktury, a to jak běloruské, tak i ruské a světové, na tuto situaci připraveny a do jaké míry začaly reagovat na skutečnost, že byly nepřipravené a připustili takový rozvoj situace. Je nutné pochopit jednou jednoduchou věc, že ta otázka ve věci událostí probíhajících v Bělorusku, těch demonstrací a tak dále, nestojí tak. Zda jste pro nebo proti Lukašenkovi. Jedná se čistě o volbu. Zda jste pro a nebo proti Bělorusku. Zda jste pro mírový život v prosperitě nebo proti němu. K Lukašenkovi, jo? Hele, slyšeli jste snad někdy ode mne, že bych o něm kdy říkal něco dobrého? Na tohle jsme v jeho případě museli být přece připraveni. A proto, budeme-li teď mluvit o Lukašenkovi, je třeba zdůraznit, že dobře víme, co on je zač a že v žádné míře nechceme podporovat jeho samotného. Ano? My podporujeme to, co odpovídá zájmům Ruska a Běloruska. To, co zájmům Ruska a Běloruska neodpovídá zájmům, tak nepodporujeme. Takže opět různí ti přívrženci prezidenta Lukašenka začali tvrdit. Baťka Lukašenko je dobrý člověk, ten odvážný pan Aleksandr Grigorjevič, ale oni ho zradili. Oni ho chudáčka zradili. A on to tak určitě nechtěl. To SBU ho podvedlo. A tak dále. A díváte se na tyto Lukašenkovy obránce a myslíte si, vy jste snad slepí, hluší a němí? Tedy němí ne, slyšet jsou až moc, jo no. Takže oprava, vy jste slepí a hluší? Což pak nevidíte, co se děje, že Lukašenka nikdo ani dost málo nezradil? Absolutně ho nikdo v ničem nezradil. No a co se tedy stalo? Jak to, že je na tom tak bledě? No, o tom si teď tedy promluvíme. Ale je nutné si především uvědomovat něco jiného, že Lukašenko je fakticky protivník integrace Ruska s Běloruskem, ne proto, že by si nepřál jednotný stát, ale proto, že není žádným prezidentem Běloruska, že není hlavou státu Bělorusko, ale především je to Koljův taťka, tatínek. Pro něj nejsou důležité zájmy vlastního národa, ale zájmy jeho osobního hospodářstvíčka, kterým by se v podstatě mohlo stát jakékoliv impérium, i to ruské, ale to by on musel stát v jeho čele. Pro něj je zásadní podmínkou, aby v čele samotného státu stál on, aby tento trůn mohl předat svému synáčkovi Koljovi. On si přece vychovává následníka trůnu. To je veškerá tedy jeho Lukašenkova motivace. Nejednou jsem mluvil o tom, že se Lukašenko pozitivně vyjadřoval o Hitlerovi. Vždyť dokonce i Hitler musel udělat něco hodného pochvaly, ne? Najde se něco tady i tam. Každý něco takového může najít. Tak proč Lukašenka obvinuje právě z toho, že mluvil pozitivně o Hitlerovi? Protože tento jeho postoj byl následující, cituji. Hitlerovi můžeme nadávat, jak chceme, ale šlo mu o dobro jeho národa. Tak to je konceptuální volba. Hitler se přece po určité období postaral o více méně přijatelný život pro určitou část Německa, například i díky genocidě Židů. Ovšem, v porovnání s Výmarskou republikou, to byl pokrok. A k čemu tedy Hitler ten svůj národ přivedl? Když se na to tedy díváte takto? Vždyť ho dotlačil k velké válce a totální katastrofě. A skončilo to denacifikací, procesem, kdy z Němců začali vytlačovat Schillerova ducha. To znamená, že Němcům v západní Německu zakazovali být Němci a vymazávali z nich německou kulturu a německého ducha. Když jsem někdy, tedy v roce 1944, slyšel tohle Lukašenka říkat, tak jsem, no, chápete, šokovalo mě to. V čem se Hitler postaral o dobro svého národa? Že tou svou sebeprezentací přivedl stát k totální katastrofě? Tenkrát učinil tedy Lukašenko svou konceptuální volbu, které si mnozí patrioté ani nepovšimli. Což pak to teď v těch ulicích nevidíte? Vždyť stát Bělorusko stojí na hraně totální, totální katastrofy. A to je výsledek jeho tehdejší konceptuální volby v tom roce 1994. A takto potom pokračoval dál Lukašenko s ohledem na to, že se na běloruském národě velká vlastenecká válka velice podepsala a jsou tam velice silné protinacistické nálady. Ale vedl tu hru vždy jedním směrem, a to proti Rusku. Nepřipustil založení žádné proruské integrační struktury. On si vždy všechny ty nácky hýčkal, sám je vychovával. Běloruský jazyk je tak uměle vytvořený, stejně jako mimochodem i ten ukrajinský. Podle těch parametrů, podle jakých bylo vytvořeno Bělorusko i Ukrajina, je možné stejně tak dobře vytvořit třeba Sibiř, Pomoří a kdo ví, co ještě. Mají svůj přeci jazyk, území i dějiny, všechno to mají. Vzít a poslepovat můžete kdeco. A jsou to také zahraniční loutkáři, kteří velice štědře sponzorují hnutí těch pravých Sibiřanů, aby řvali, my přece nejsme Rusové, my jsme Sibiřané. A hnutí těch pravých Pomořanů, my nejsme Rusové, my jsme Pomořané. A nebo zase, nejsme Rusové, my jsme Kozáci. A to všechno pěkně v dolarech. V zahraniční měně, protože cílem je roztrhat jeden národ, vysvětlit různým marginálům, že oni nejsou Rusové, aby si do rodných listů nechali psát Kozák, Kozačka, Sibiřan, Sibiřanka. Celou tu dobu Lukašenko pěstoval a odchovával nacionalistickou chátru. Chránili? Vždyť kolik z těch 10% mluvících tím umělým jazykem? Kolik jich je? Je to vlastně dialekt ruského jazyka. Ukrajinština i ta běloruština. A pokus udělat z něj plnohodnotný jazyk dopadl katastrofálně. Jak názorně vidíme na činnosti úřadu ukrajinského jazyka, který vydal spoustu tlustých dílů ukrajinského jazyka, té mowy. A co je zajímavé? Mowa říkala ukrajinskému a běloruskému jazyku polská šlechta, která měla své běloruské nebo ukrajinské následníky. Protože pro sebe, pro lidi mají v polském jazyce výraz, že lidé mluví jazykem a zvířata, nádeníci mají mowu. A teď jsou Ukrajinci ze své rydné mowy, tedy rodného jazyka, jako u vytržení. No ale co čekáte? Jakou suverenitu to chcete? Jakou kulturní identitu to máte? Když jste převzali polské označení vašeho jazyka, přidělené vám s opovržením jako zvířatům, a vy s tou mowou teď naděláte, že ano? Takže Lukašenko si je tam pěstoval. Těch 10% a 90% zbylých obyvatel mluví rusky. V jakém jazyce jsou názvy ulic v Bělorusku? A jaký je oficiální název? Všude je to stejné. V jakém jazyce? V běloruském. No ale co těch 90% obyvatel? Kde jsou jejich zájmy? To, že jim dovolili mluvit rusky, je jen proto, že umlčet je nemohou a nedokážou jim vnutit ten běloruský jazyk, a to tak v takové míře, v jaké by chtěli. Aby bylo možné je umlčet a spustit stejný proces, jako běží na Ukrajině. Ruský, no... Hele, jakékoliv integrační procesy v Bělorusku, integrační procesy s Ruskem, byly v Bělorusku potlačovány. Lukašenko si myslel, že tím pěstováním nacionalistické chátry se zavděčí Západu a hodí klacek pod nohy Putinovi. Ukáže mu prostředníček a bude s nimi ostatním nahánět strach. Myslel si, že bude mít vhodného strašáka. Ve smyslu, no a ti ostatní? Těm nic jiného nezbyde, ti jsou proruští, to jsou přeci ruští lidé. Ano, říkají si Bělorusové, ale jsou to přece Rusové. Těm nic jiného nezbude a tak půjdou a budou hlasovat pro mne, pro ruského kandidáta v uvozovkách, protože jiný prostě není a nebude. No a jak to dopadlo? Lukašenko, tak vytvořil systém, za kterého je on sám přebytečný. On si myslel, že ten systém řídí. Víte, jako když někdo postaví dům a on se mu začne hroutit. Já jsem si myslel, že když to udělám takhle, tak to bude lepší a ono to teď nějak nedrží. A nebo jiný takový příklad. Zdálo by se, že jste si zvíře správně vycvičili a najednou se něco stane a to zvíře vám jde po krku. Vždyť se to stává i cvičitelům přímo v aréně cirkusů a takhle. Lukašenko sám nepochopil, že svou hrou, jak si myslel, pro své zájmy, tak vytvořil v Bělorusku absolutně protiběloruský systém, ve kterém pro něj nezbylo žádné místo. Absolutně žádné. A když tento systém zafungoval, když byl spuštěn, no ale dobře, kdo ten systém, kdo to spustil? Sám Lukašenko. A opět se vracíme k tomu zatčení žoldáků nějaké soukromé agentury, které se říká ČVK, tedy soukromá vojenská společnost. Ale to je jedno. Tam v tom Bělorusku vlastně. Jak to Lukašenko udělal? Pěkně před kamerami. Bylo to přeci ve všech médiích. Přes média spustil tu protiruskou propagandu. Přitom ruským kanálům tam vysílání zakazuje, ale těm západním, co pracují proti Bělorusku, těm to povoluje zase vysílání. Takže Lukašenko zatknul ty žoldáky a ukázal. Podívejte se, Rusko by mě chtělo svrhnout. Takové to je. Poslali své vojáky rozpoutávat demonstrace. A speciální jednotky a milicionáři to poslouchají. Oni vidí, že Rusko prý vyslalo vojáky, to zákeřné Rusko, jak se všechny ty otázky normálně ale řeší. Co? No, velice jednoduše. Spojí se tajné služby, dokonce ještě i před případným zatčením, ke kterému nakonec vůbec nemusí dojít, pokud se postupuje běžným způsobem. Takže tajné služby se spojí přes své kanály a pokud to nestačí, jde se výš a mohou si nakonec promluvit i dva prezidenti mezi sebou. To je přece jednoduché. To ten problém se tak vyřeší. Jenže Lukašenko potřeboval PR, že to Rusko si ho přeje svrhnout. A tak se toho sám účastnil, aby to všichni viděli. Zapomněl snad telefonní číslo na ruského prezidenta, na ruského gosudara? Co? Ne. Ve smyslu, co s ním, vždyť ho stejně dnes nebo zítra svrhnou a bude. No a najednou, když mu skutečně začala hořet půda pod nohama, neboli koudel u zádele, a měl stažený zadek, tak si na to Putinovo telefonní číslo rychle vzpomněl a vyvolává mu dnes každý den. Zachraň mě, udělej to, udělej tamto. Proč? Protože se sám přesvědčil, že ti, před kterými dělal půkryle, mají v plánu s ním skoncovat stejně jako s Kadáfím, se Sadámem Husajnem, že už nemá na výběr a že jediné stébelko, za které se může chytit, nebo kterého se může chytit, je Vladimír Putin. A najednou si vzpomněl i na to jeho telefonní čísílko. Nuž, a o čem Lukašenko na tom shromáždění mluvil? Západní tanky stojí nastartované za hranicemi. Letadla jsou připravena vzlétnout a tak dále. Myslíte si, že si vymýšlí? Ne, vůbec ne. Lukašenko říká čistou pravdu. No, jak se může ubránit? No, každý stát jen tehdy státem je jen tehdy státem, když kritické otázky sebeobrany a vlastního přežití dokáže řešit vlastními zdroji. O tom pojednává kniha Stát ze série o světě křivých zrcadel, konkrétně kniha druhá. A pokud stát v kritické situaci, jak bych vám to... Hele, když v běžných podmínkách funguje dobře stát, ale v jakémkoliv krizové situaci najednou začne křičet dejte mi to, dejte mi tamto, no tak to zkrátka znamená, že nedisponuje celým souborem kompetencí potřebných pro existenci státu. A tento soubor kompetencí se u všech liší. No, a Bělorusko v podstatě obstát nedokáže. Je nutné ho krýt. V minulém pořadu otázka a odpověď jsem říkal, že Rusko již iniciativně ve svém zájmu a také v zájmu Běloruska jako části Ruska, velkého Ruska, neplé se současnými státními útvary. Ruskou federací a Běloruskou republikou, mluvím tedy o velkém Rusku, je to náš společný zájem. My si nepřejeme válku. A protože víme, k čemu by ta válka vedla, tak jsme znovu oznámili, že jsme připraveni použít jaderné zbraně na obranu svou i svých spojenců. A oni se okamžitě omezili na výzvědné lety. No, a jak to bylo teď? Putin napřed slíbil vojenskou pomoc a potom podporu celému bloku SNS, to je Společenství nezávislých států. Poznámka ode mě. A hned všechno splasklo. Válčit najednou v podstatě už nikdo nechce, a to tím spíš, když by musel válčit za podmínek, kdy... No hele, kolega Erdogan by měl okamžitě dostat řád za zásluhy o vlast všech 4 stupňů za to své vyostření situace ve vztazích s Řeckem. Deaktivoval tak blok NATO, který se teď nemůže vrhnout do žádné vojenské operace, dokud jsou dva jeho členové v sobě, napřed musí sklidnit ty dva, otrhnout je hezky od sebe. Takže najednou říkají, víte, to všechno je i takový národní protest. To všechno je připravováno do budoucna. Až do budoucna, nebojte se. Tak pánové, jaké do budoucna? Jen si vezměte tu situaci. Teď jste po celém státě aktivovali, po celém státě jste zvedli ze židlí lidi za použití veškerých vašich vlivových nástrojů. Jestli teď ty protesty vyjasnou, jestli se vám to nepovede a nebude se to rozvíjet podle plánu, tak zítra budou všichni ti aktivní setníci, štáby, předmětem pozornosti tajných služeb. A to nejen těch běloruských, které si je vypěstovali a mají je ve své péči. Já jsem si za tento týden prohlédl ohromné množství videí a rozeznat ve všech těch animátorech a kurátorech, kteří řídí pohyb davu, pracovníky KGB, nebyl žádný problém. Vůbec žádný. Ano? Když má na hlavě někdo kapuci s maskou a baví se s ředitelem, tak je to kmenový zaměstnanec KGB, o tom není pochyb. A nejen to, že podle příručky vykřikuje, že Lukašenko už zabil miliony lidí. Je to celé o tom, jak se chová ten člověk na těch demonstracích. Je tam velice mnoho zajímavých okamžiků, ale o to teď nejde. Prý ruské tajné služby všechno dělají. Nějak ty protesty proti Lukašenkovi neutichají, že ano? Říkají zase, to je nadlouho, je to strnulý stav a bude to pokračovat. A je možné tedy. Ale což pak je pro tajné služby? Ale což pak je pro tajné služby výhodný takový rozvoj situace, k jakému došlo na Ukrajině? Možná by si tajné služby svou polívčičku i přihřáli, ale ruské vedení o to nestojí. A tak všichni ti lidé, kteří se teď proflákli... A je možné je dohledat zcela jednoduše, stačí sedět u počítače a vyhledat si je, přičemž tajné služby mají daleko větší možnosti. Všichni budou odhaleni, takže další takové protesty, při kterých by hrozilo svržení vlády a vpád zahraničních sil, budou dezaktivovány. Takže když teď v Bělorusku ve všech městech zaktivizovali lidi, tak to udělali s jediným cílem. Zajistit národní přijetí zahraničního vpádu. A možná lžu, nebo ne? A na internetu není video, kde mluví o tom, že... No, jak to bylo? Cituji. Doufáme, že sem na to pošle svá vojska a ochrání národ a prezidenta Lukašenka zatknou a odvezou do Hágu, kde ho budou soudit. Takové řeči se vedly v davu těch... všech bojovníků za svobodu, které tam ženou do ulic protestovat. Mimochodem, ještě si při této příležitosti trochu pohovoříme o jejich symbolice. Proč je to zaměřeno výslovně proti Bělorusku? A proč nečeká nic dobrého všechny ty, kteří vyšli pod tou bílo-červenou bílou vlajkou? Ten dav už připravují na to, aby přijal příchod zahraniční armády, aby přijal zahraniční vpád. Aktivovali celý systém tohoto protestu. Takže buď se teď to všechno dotáhne do konce, nebo o to přijdou. Mohou si to uvědomovat? A nebo také ne? Ale problém je v tom, že zde, v této strnulé situaci, nejde o žádné dlouhodobé výhledy. Mohlo by se to stát, kdyby to bylo jako tehdy s Ukrajinou. Jenže nyní je to otázka života a smrti samotného Ruska, Ruské federace. A ruské tajné služby se musí snažit o deaktivaci této fašistické periférie, která byla vypěstována, vytvořena a kádrově posílena pracovníky běloruské KGB. A proč jde výslovně o protifašistický boj? Vždyť pod jakou vlajkou vystupují ty protestující bílo-červeno-bílou? A jaký je původ této vlajky? Táže se pan Pěkin. Vy to víte, dámy a pánové, já jsem vám to říkal několikrát. A říká, a dejte pokoj s tím litevským velkoknížectvím. To by bylo nadlouho na hlubší dějinný rozbor. Ale i kdyby tomu tak bylo a Bělorusové vlastně byli litevci. Hele, ať si to myslí, ale podívejte se do nedávnější minulosti. Uděláme takovou retrospektivu. Velká vlastenecká válka a pod touto bílo-červeno-bílou vlajkou bojovali hitlerovští kolaboranti, ať si to ti lidé uvědomují či ne. Ti, kteří vycházejí pod touto vlajkou, tak tím horoucně přispívají k tomu, aby v Bělorusku zavládly takové pořádky, které tam panovaly za třetí říše. Možná je to jen vlajka. A jaký byl nacistický pozdrav těch běloruských kolaborantů? Ať žije Bělorusko, živě Belarus, nebo Bělarus. No ne, je to jako ze stejného košíku. No dobrá, řeknete si. A proč zpívají píseň Všemohoucí Bože? Kdy byla ta píseň napsána? No, co třeba v roce 1943? A kdože ji napsal? Nacistická hitlerovská kolaborantka, jejíž muž byl důstojník jednotek SS, který dával dohromady běloruskou divizi SS. Tak takhle to je. Mimochodem, snažili se z něj udělat běloruského i národního hrdinu. Takové pokusy byly podnikány. Lidi, všechna vaše symbolika je taková. Vybrali jste si nacistickou symboliku, která je zaměřena proti běloruskému národu a radostně pod ní poskakujete. Ta symbolika je čistě nacistická a prezentuje nacistickou ideologii. Chcete stávkovat? Co? Myslím, že všichni vědí, jak to chodí. Napřed ty demonstrace za demokracii probíhají v podnicích za provozu, které potom bum, z ničeho nic stojí. A potom už v těch zastavených provozech probíhají další procesy. A když se jich ptají, co to děláte, je třeba, aby podnik pracoval. Po těch demonstracích následují další, již proti uzavírání těchto podniků a s požadavkem na vyplacení mzdy za poslední půl roku, a potom začínají demonstrace za zrušení víz, aby bylo možné jezdit na západ, mít jim tam záchody a trhat jahody, to tedy v tom lepším případě. Že plácám nesmysly? Což pak to takto neprobíhalo v Rusku? Neprobíhalo to ani v jiných státech, které by vznikly na území bývalého Sovětského svazu? Nebylo tomu tak ani na Ukrajině? Čím se to od Běloruska bude lišit? Co? Oni se vydali přesně touto cestou, mimochodem, když těm protestujícím uvádějí příklady. A řeknou, hele, podívejte se na Ukrajinu. Tak co tam vidí? Tam je přece všechno OK. Lukašenko zakazoval ruské televizní kanály, ale tu svědomou propagandu nechával z Ukrajiny na pokoji. Tak kdo ho to jako zradil? Kdo ho zradil? On sám lidem dláždil ukrajinskou cestu a její příklad je nakažlivý. Uděláte Majdan, zaskáčete si a čeká vás štěstí. Hej, hej, hej. No, a co lidé z Ukrajiny vyprávějí? To je jiná věc. Každý to totiž vyloží jen ze svého úhlu pohledu a celkový obrázek si z toho udělá nikdo. Takový obrázek mohou sformovat jen média, která budou poskytovat opravdu ale reálné informace, a aby tyto reálné informace o Ukrajině lidé neměli, bylo nutné zakázat ruské televizní kanály, a tak to i pan Lukašenko udělal. Zastrašil běloruský národ ruským vměšováním. A co se teď děje? Ti lidé ze zvláštních jednotek OMON, kteří vědí o začení těch ruských bojovníků, co tam prý přijeli přihřívat ty demonstrace, tak si řeknou, tak odtud výtrvané, je to ruský vměšování, což pak by mohli naši Bělorusové s námi jednat takto surově, najíždět do nás auty a tak dále. Jo, a co to surovo z vaší strany? No to ruští bojovníci sem přijeli svrhnout vládu, aby nám tady destabilizovali situaci a začala tu občanská válka. No, a z pohledu lidí? Ty si zase říkaj, což pak by naši běloruští chlapci mohli takto surově jednat s vlastním obyvatelstvem? Vždy to určitě je ruský specnaz. A kdo je vinen touto situací? Lukašenko. Tak kdo ho jako měl zradit? On tam tu situaci vytvářel desetiletí, nejméně, při nejmenším 10 let. Už od tedy, jak jsem říkal, roku 1994, kdy budoval protiruskou propagandu. Vždyť měl velkou šanci dostat se do čela velkého společného státu. Tenkrát v těch 90. letech byly tady v Rusku vynaloženy ohromné peníze na propagaci Lukašenka. Obdivovali se mu. Byli připraveni ho na rukou nosit za to, že v Bělorusku zachoval socialismus. Všichni, kteří ho obdivovali. Hele, všude je nezaměstnanost a stačí být trochu politicky aktivní, obdivovat se Lukašenkovi a hned se pro vás najde místo v nějaké veřejné organizaci, kde vám mohou hezky platit mzdu. Podniky stojí, jíst není co, peníze nejsou a najednou stačí vykřikovat obdiv Lukašenkovi hodně nahlas, dokazovat, že je skvělý, a hned se najde placené místečko v nějaké té veřejné organizaci. A bylo to taky tady? Tak, bylo. Z Lukašenka v Rusku dělali modlu a v mnohem se jim to i povedlo. Jenže Lukašenko to nezvládl sám. Nepovedlo se mu zlomit odpor rosijanských elit a převzít moc tehdy, kdy už to bylo možné. A jakmile nastoupil Vladimír Putin, mohl to Lukašenko zabalit. Už bylo pozdě. Protože Putinova a Lukašenkova míra znalostí a dovedností v oblasti řízení složitých sociálních supersystémů se velmi, ale velmi liší. On je venkovanský křupan s venkovanským rozumem a přízemními cíly a metodami. Vůbec krátka nechápe, že co jsou to složité sociální supersystémy a jak je zvládat, jak jsou řízeny. A tak samozřejmě vždy ve všem s Putinem prohrál. A odtud ta jeho záž vůči Putinovi, zloba vůči Rusku, což ho ponouklo k ještě aktivnějšímu vyvolání vzájemné konfrontace. No. Dámy a pánové, to jsme skoro v půlce, jo? Teď už jsme za půlkou pořadu, takže já tam jenom ještě něco dám, aby jsme se na to koukli a půjdeme to dočerpat. I když zase, ale tak tam dáme Frantu Ringo Čecha.
Češi, ale co píše?
Kdo to píše?
Neš. Autor je spolupracovníkem redakce, jo. Píše tady. Hele, může se naše politická reprezentace pochlubit též nějakým schizofrenikem? Václav Havel by si mohl v této souvislosti vybavit svého přítele Petra Pitharta. Čím jiným než rozpadem osobnosti trpí politik, jenž neví, zda stojí s vládou nebo proti ní a vydává se střídavě za socialistu, konzervativce, liberála, zeleného a křesťanského demokrata, pokud zrovna nemá ucho u země a neposlouchá trávu růst. A z nedostatku místa promiňme taková esa, jakými jsou Jiří Včelař Kotas, František Ringo Čech či Josef Anonce Kudláček. Ty vole, on mě uráží. A přitom, ty vole, tam je nás v tom parlamentu, kuci, co si nenecháme platit, jo. Je nás 10. A ten čurák ještě napíše a bojuješ i za něj, jo. Protože všechno, co ušetříš, to jsou jeho prachy. Hrozný. Musíš překonat ten pocit křivdy, jo. Chceš se vyrovnat s tím, že za to není odměna, člověče. To je jenom hamba, urážky a ponižování. A... Když teď oni, tak já nejsem chudej, teď oni to vědí, jo. Jenom, že jsem si to přines z minula, jo. Já od nich nemám nic. Serou mě.
Já proč to dělám?
Protože je to... Musí se někdo o to starat. Musíš tlačit z druhé strany vrat. Já nevěřím na vítězství, jo. Ale musíš tlačit na druhou stranu, aby se to udrželo v rovnováze. Jinak by to dopadlo, to se jí nedopadne dobře, kuci, to dopadne špatně. No průser bude strašný. Bez zase se budou lidi zabíjet, vzpomni si na mě.
Jako celosvětový?
Ano, ano.
Já to myslím taky.
Bude hrozný mazec.
Já to myslím taky.
Protože to je zákonní to, já člověče, vidím tu ruku prozřetelnosti, jo. Všechno k tomu spěje. Všechno zapadá do sebe a míří ke katastrofě. Jeden čin za druhým. A já jsem si říkal, ty vole, oni po té revoluci, jak to dostali, jo? Ta šance mít to 20 let, člověče, jen se o ty lidi trošku postarat, jo? Žádný parazit, já jsem nad tím přemýšlel, žádný parazit, člověče, nezničí svýho nositele. Oni, jo? Rozkradli všechno, kluci. Všechno! Všechno!
Za těch 7 let?
Všechno, ano! Všechno. Ale jak?
Jako když to řeknete vy, tak je to pro mě něco jiného, než když mi to říká tamhle nějaký můj kamarád v hospodě, protože vy jako...
Všechno rozkradli.
Vy asi byste měli vědět, o čem mluvíte.
Teď jsem říkal tady kamarádovi, jo. To, hele, oni třeba teď prostě prodávají pražský vodárny, jo. Praha. A to tak, že to, co je v zemi, ty roury, to, co praská, co se musí udržovat, to si město nechá. A ty početní stanice a ty přečerpávací, který nesou milionové zisky a který rozhodují o ceně vody, ty prodají soukromníkům. Co prodají, no? Malá domů. Čili my budeme platit, ty budeš platit ty roury a ještě budeš platit vodu. A někdo se na tom nabalíkuje.
No a když je to jako vlastně jasný, jak to je, tak...
Oni nás přehlasujou. Ta ODSka nás přehlasuje. Jde, my jsme teď s kamarádem, s tím Moravcem, dáme to k soudu. A soudce to zablokuje. Protože jakmile to zastupitelstvo odsouhlasí, s tím svěcená voda nepomůže. Nebo hele, oni dělají, a to dnes a denně, jo. Oni dělají to, že představte si, že si budete, pane režitele, chtít koupit něco za 7 milionů. Já jsem úředník na ministerstvu privatizace, jo. Se píšeme s váma smlouvu a ta bude taková, že za každý den, co bude mít prodlevu naše smlouva, vám dáme 1 000 000 penále. A já jako úředník to 7 dní zdržím, to znamená těch 7 milionů, co máte platit, opomenu, protože já nikde není v zákoně napsané, že to musím udělat hned, když mám hodně práce. já to opomenu, vznikne škoda, vám zaplatí 7 milionů, vy máte 7 milionů, takže dostanete tu továrnu zadarmo, bez ničeho a mě dáte meloun. Jsme oba za vodou. Takhle to dělají. Furt se ještě nezastavilo.
A co rokeno?
Co?
Co rokeno?
To on si žije vlastním životem.
Já jsem z toho smutný, když to takhle.
No je to, já jsem se úplně v prdeli. Jako...
Já jsem byl starý optimista, entuziasta, ale opravdu už je to vidět. Je to vidět a cítit. Je
to hrozný. Hrozný. Úroveň, všechno to hapruje, je to ale na lidský kvalitě. Jo. Nepovedli jsme se pánu Bohokocí vůbec. Jsme strašní kurvy. Hrozný.
No, pojďme teda,
tak hele, musí se, Jan Lucemburský taky věděl, že, do, že to, jel. Vyjel. Musíš s kamarádama vyjet. Tak mám ještě doprava, nebo je to dobrý?
Je to vynikající.
Znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, dostatečně všeobecné teorie řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Ulítaj na krýlách větra, ty v kraj radnoj, radnája pěsňa naša. Туда, где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою.
Jdeme pokračovat tady v otázkách a odpovědích Valerie Viktoroviče Pěkina ze dne 17. srpna letošního roku 2020. Stále nasloucháte Svobodnému vysílači, Studio Kraje, Martin Marcikán. No už, jak to dopadlo, ta vzájemná konfrontace a zloba, zášť Lukašenka vůči Putinovi a Rusku? Na začátku tedy velice aktivně Lukašenko přeci prosazoval, že jde o ruské sevměšování. Ty protestující spunktoval ruský specnaz a dělá nám tu bordel. No a takhle dokola, dokud mu konečně nedocvaklo, jak hluboko klesl a v jaké situaci se ocitl. Tak Lukašenka prý zradili. A co jeho geniální řízení? On přece ten stále vypráví, jak musí všechno dovedně řídit. Tak mi vysvětlete, že když vynecháme to, že Lukašenko nedokáže na svém poli čelit nikomu, kdo by na něj pracoval, protože nedokáže konkurovat, takže si musel najít jen slabé partnery, tedy soupeře, ani v jeho informačním ideologickém prostoru nesmí nikdo působit, aby byl jediným, kdo tam zastupuje Rusko, kdo rozhoduje o integračních procesech s Ruskem. Jen takto. A tak se postaral, aby i do voleb byli zaregistrováni jen ti žádoucí, zajistili jen dostatečný počet podepsaných podpisových archů a jiní těch podpisů mohli mít 160 tisíc, 200 tisíc a bylo jen to málo platné. Stejně jak je z registrace vyšoupli, stejně, protože stejně byli velmi slabí kandidáti, velice slabí, hezký na pohled, ale nevhodní k práci. Lukašenko prostě potřeboval spoilery, to je politický termín, ty spending partnery, kteří by boj s ním jen markírovali. Ale čertovém, i to hlasování. Mimochodem, Lukašenko ty volby vyhrál. No, nemohl je nevyhrát. Je to stávající prezident. A to prezident, který má položeny dostatečně silné politické pozitivní základy s ohledem na udržování stability. Takže nikdo z těch které Lukašenko k volbám připustil. Nemohl vyhrát. A to ani díky protestujícím nebo protestním hlasům. Jednoduše to bylo nemožné. To je třeba si uvědomovat. To, že mu ty procenta zvedly, přičemž tak, že je to do nebe volající, to je také jasné. Ale vyhrát ti to kandidáti nemohli. Ale já chtěl mluvit o něčem jiném, o Lukašenkově genialitě. Kdo se teď připravuje na to stát se běloruským národním lídrem? No Světlana Tichanovská. No to snad ne. Máte přece Alexe Grigorjeviče. Vůbec máte to Alexandře Grigorjeviči vůbec v hlavě v pořádku? A já teď vysvětlím, říká pan Pjakin, oč jde. Kdo je to ta Světlana Tichanovská? Světlana Tichanovská je manželka jiného prezidentského kandidáta Tichanovského, kterého strčili do vězení. Za těchto podmínek by registrace Světlany Tichanovské jako prezidentské kandidátky pro Lukašenka byla skázonosná. Tím okamžitě připustil vytvoření tak silné ideologické informační platformy pro agitaci proti sobě, že je vůbec štěstí, že to celé přežil. Není důležité, co ona je jako člověk zač. To vůbec není důležité. Ale jaký musíte být debil, abyste strčil do vězení jejího manžela, který byl prezidentským kandidátem, a ji jako jeho manželku, která takto trpí díky své voli režimu, byste připustil jako prezidentskou kandidátku? Což pak si to neuvědomoval, že ona tak okamžitě získá mocnou mediální podporu celého světa? Nemluvě o tom, že manželky politiků mají už a priori výhodu před jinými kandidáty. Podívejte se třeba na tu Kušnerovou manželku. Sami si dohledejte. Manželky politiků nebo jejich dcery. Jakmile politik z nějakých důvodů nemůže dál vykonávat své povinnosti, tak když má za sebou alespoň nějakou pozitivní minulost, jeho manželka nebo dcera se stává, jak bych to řekl, meranidlem k rozmetání státního řízení, tedy ne státního zřízení, ale svých politických oponentů, to je přesnější. To znamená, že je z ní a priori meranidlo na smetení politického protivníka. Kde je alespoň nějaké venkovanské porozumění tomu, že to znamená katastrofu? A nestačí ještě, nestačilo mu, že připustil, aby se stala prezidentskou kandidátkou, protože za ní skutečně dost hlasovali a mohli za ní hlasovat málo. Ještě jednou to opakuji, ale volby nevyhrála. Za žádného rozložení sil by ty volby zkrátka Tichanovská nevyhrála. Nesmíte se dívat na ulici, kolik je tam těch protestech, na protestech lidí a tak dále. A vůbec ne k těm mítingům. Byl tam jeden míting na podporu Lukašenka a jeden proti němu, že? Ale to nebyl míting pro Lukašenka. Tam se shromáždili lidé podporující evoluční rozvoj Běloruska. A proč to média podávají jako míting pro Lukašenka? Aby to vyvolalo odpor, aby to vyvolalo nechuť. Podle nich je přece rozvoj jen tam, kde navrhují zastavit práci podniků, kde navrhují všechno zničit. A to má lidem přinést štěstí, obzvláště poté, kdy tam vtrhnou vojska NATO, aby se z Běloruska stal nástupní prostor pro vedení války. Aby tam vojska NATO, no, nějací ti Poláci, kterých nikomu není líto, no, přece tam nepošlou Američany, chápejte. Kde ti Poláci budou bojovat s Rusy? No, na běloruském území. Bělorusko a jeho národ je jim přece také ukradený. Je třeba chápat tu věc, že za prvé, přestože získat důvěryhodné informace je velice těžké a můžeme tedy mluvit pouze přibližně, tak ty mítingy byly přibližně rovnocenné s ohledem na počet účastníků. Za evoluční rozvoj, ne za Lukašenka, a ten druhý za krach státu, který se konal pod BČK, ty bílo-červenými bílými vlajkami, z hesly, ať je Bělorusko a za zpěvu písně Všemohoucí Bože. Tedy plný fašistický soubor. Nic v něm nechybělo. Mimochodem, ty fašistické nálady byly podpořeny těmi, kdo se snaží o státní převrat i uvnitř Ruska. Sice ne na dlouho, ale proč si letecká společnost Pabieda změnila barvy loga? Na podporu ho přebarvila na bílo-červeno-bílou? Protože mapovali situaci, takže o vedení této společnosti je už možné učinit si závěry. Vždyť tam mají člověka, který je, jak se ukazuje, horlivým hitlerovým stoupencem. Je proti Rusku, podporuje běloruské kolaboranty, podporuje fašisty, zmapovali situaci, ale ta nebyla tomuto kroku vstřícná. Je tu ale ještě jedno hnutí, které je plně řízeno tajnými službami, kde sedí kurátoři tajných služeb. A je to hnutí, které na Ukrajině smetlo stát. Ti takzvaní fotbaloví fanoušci. Vzpomeňte, jak to vypadalo v Rusku? Na zápasech ti fanoušci vykřikovali ty fašistické slovany. Ať žije Bělorusko. A co prokuratura? Všimla si toho? Všimli si toho v FSBčku? V tajné federální službě? Ti všichni zase ohluchli najednou a oslepli. Protože právě pod jejich kuratelou došlo na tyto provokace. Protože to oni vychovávají fašisty. Nebo snad nevíme, jak bylo založeno hnutí AUE, tedy zločinecké bandy mladistvých, a neznáme roli kurátorů při formování tohoto hnutí. Takže ty meetingy neřeší vůbec nic. Absolutně nic. Hele, ve Francii byla v Paříži milionová demonstrace proti přijetí označení rodin číslo 1, rodič číslo 1, a kam mi to zmizelo, a rodič číslo 2. Místo matky a otce. A co? Někdo je snad vyslyšel? Ne. A co něco řeší? Stav, v jakém se nachází systém řízení. A tento systém řízení potom určuje, jaký obrázek, jaké masové hnutí v ulicích se stane základem toho, my plníme vůli lidu. Všechna masová hnutí, všechny demonstrace jsou řízeny zvnějšku. Musí tam být koordinační rada, štáb, který to všechno řídí. A běloruská KGB o tom štábu musí vědět, ví o něm, zná jeho personální složení, ví co a jak. A když odtud ty lidi vytáhnou, tak to zkrátka dál nepoběží. Jenže ruská KGB chce, aby se tohle všechno dělo. A co se tam děje tedy? Mimochodem, k tomu rozehnávání. Rozehnávání. Neprobíhá tam profesionální obklíčení, ani profesionální odřezávání struktur, ani odchytávání těch, koordinátorů. Těch koordinátorů z davu a jejich neutralizace. Probíhá tam nesmyslné vření dvou davů, davu demonstrantů a davu milicionářů. A odkud také pramení ta surovost, ano? Napřed něco provedou provokatéři a potom ta surovost už jen vzrůstá, že ano, silové složky státu odpoví, na to zase se naštvou demonstranti a přitvrdí a tak se to stupně, chápejte to. Vojez mi drz do piva, puste si rvačka hospodská Helen Pace, jo? Asi tak nějak. Když to auto tedy schválně najelo do milicionářů, do speciálních jednotek a mladí kluci tam zůstanou pozbytek života mrzáky se zlomenou páteří, co se stalo v Bělorusku? Jak se asi potom budou ostatní členové OMONu běloruského chovat k těm, od kterých nebo z jejich směru to auto vyjelo? K těm demonstrantům? V každém z nich uvidí stejného hajzla a tak se ta surovost odrazí zase na lidech, kteří jen vyšli na protest. Ať už vůbec chápou či ne, co tam vlastně dělají. A z těch si tak udělají také sveřepé nepřátele. Takto se mezi ně totiž vráží v klín. A tento klín je bez pochyby řízený. To znamená, že na úrovni řízení pořádkových orgánů probíhá nahrávání tomuto takzvanému lidovému protestu, fašistickému státnímu převratu v Bělorusku. A tento systém tam vytvořil sám Aleksandr Grigorjevič. A dělal to cíleně, přímo si ho celé roky hýčkal a považují ho za tvrdého chlapa, že? Stačí málo a člověk hned odvolá. A on sám říká, já rád vládu přeohrávám. A k čemu to vedlo? Co vytvořil tím svým radostným přeohráváním? Tím neustálým odvoláváním lidí z funkcí? On pochopil jedno, tedy přesněji v řídícím prostředí se sformoval názor, vždyť on nemá všech pět pohromadě, Lukašenko, raději od něj dál, dnes tě do funkce dosadí a zítra tě potrhne a odvolá. Celá ta řídící vertikála je naladěna proti Lukašenkovi. A toto přeorávání vůbec nebylo prováděno z velké lásky ke státu, to vůbec ne. Lukašenko sám odmítnul vytvořit systém, ve kterém by státní aparát byl řiditelný. On si myslel, že když někoho exemplárně potrestá, tak mu to bude přičteno k dobru. A vůbec nechápe, že něco takového je mezní, krajní opatření. Že hrozba použít toto opatření je daleko efektivnější než jeho neustálé používání. A on ho používal neustále. A v důsledku toho je celý státní aparát, celý horní státní aparát naladěn proti Lukašenkovi. To řídící prostředí je velice malé a v takových subjektech státního řízení, jako je Bělorusko, je obzvláště omezené. Rychle tam ten lidský potenciál vyčerpáte, koho můžete, kam jmenovat tedy, že ano. Není kádrová základna. A když takto všechny proti sobě postavíte neustálým odvoláváním, když ze všech děláte obětní beránky, tak dosáhnete jen jednoho, že ten systém má na vás pivku a při první příležitosti vás zadupe. O žádnou zradu se nejedná. Sám Lukašenko tento systém vytvořil svou oblibou všechno přeorávat. A teď ho ten systém zrazuje. Oni se mezi sebou domlouvají a domlouvají se mezi sebou, věřte tomu. A teď se opět vrátím, přece jsme mluvili o Tichanovské, vrátím se k tomu, jo? Ty sám se dopustil té chyby s Tichanovskou, ale jak jsi mohl připustit, aby opustila zemi? Teď je totiž mimo tvůj vliv. Ona odešla k těm páníčkům, loutkářům, řídícím celý tento proces. A od samého začátku by to pro tebe skončilo katastrofou. Vojska NATO by vtrhla do Běloruska, nebýt varování z Ruska. Ani to neskoušejte, opovažte se to udělat. Jo? To by totiž znamenalo konec. Je to jako za těch 28 panfilovců. Ustoupit není kam, za námi je Moskva. A tohle je stejné, říká pan Pěkin. Rusko už nemá kam ustoupit, není kam. Tady ty politické hrátky končí. Stačí ten obrovský problém, kterým je Ukrajina. A on připustil, aby Tichanovská odešla, čímž připustil možnost vytvoření exilové vlády, připustil, aby z ní udělali prezidentku, která nebude pod jeho kontrolou. Ovšem i sama Tichanovská je v bezvýchodné situaci. Ať se bude snažit sebe víc, zavděčit se, ať bude pracovat sebe lépe, pokud vznikne situace, za které bude její smrt výhodná těm loutkářům řídícím proces v Bělorusku, tak Tichanovská zemře. Zcela určitě ji samozřejmě, jako vždy, zavraždí nějaký agent vyslaný Lukašenkem, který přitom sám jistojistě samozřejmě zemře nebo bude zlikvidován silovými složkami, živého ale ho ale určitě nedostanou. A všechno to bude provedeno, tak říkajíc, velmi výmluvně, aby to mohli použít proti Lukašenkovi a k řízení přivedli efektivnějšího člověka, než je Tichanovská. Jaký to musíte být debil, abyste napřed připustili její volební registraci? Což pak to nebylo všechno pod jeho kontrolou? Nemohl říci, v žádném případě. No dobrá. Ta registrace mu utekla. A potom nemohl říci, že aby ji odvedli do vily za městem a hlídali jako zřítelnici oka, nosili na rukou? Tisk, ať k ní má volný přístup, bude-li chtít. Ať pořádá tiskovky klidně každý den, bez její, ale z její hlavy nesmí spadnout ani vlásek. Nic jí nesmí chybět, všechno jí zajistěte. Aby byla i děti, aby měly vše potřebné. Byla by ve státní hlídané vile a každý novinář by tam mohl na její přání kdykoliv přijít. Sama by si rozhodla, kdy a s kým bude mluvit, ať poskytne jakékoliv rozhovory, cokoliv bude chtít, ale ani vlásek z její hlavy nesmí spadnout. Měli ji takto ochraňovat? A on? Co udělal?
Klidně si odjeď.
Jak velký to musíte být, debil? Teď dělá to samé, klidně mluví se všemi, ale je plně v rukou loutkářů. A až budou chtít Lukašenkovi zavářit, tak ji odstraní. Nedej bože, aby k tomu došlo. Dej bože, aby ruské tajné služby dokázaly ochránit. Takže ta mdlá reakce Západu vůbec není podmíněna tím, že by jim vše vycházelo a měli Lukašenka pod palcem, ale tím, že jim rychlou údernou akci nedovedlo podniknout Rusko. A oni teď nevědí, jak pracovat na vzdálnější perspektivu. Musí se přeformátovat. Ty procesy v Bělorusku vůbec totiž neprobíhají tak, jak mají, jak by se jim chtělo, aby to běželo. No a co z toho vyplývá? Když se na to teď podíváte, tak je to slepá ulička, ze které není žádné východisko. Ovšem tu běloruskou krizi je možné vyřešit raz dva, a to k absolutní spokojenosti všech účastníků procesu a v první řadě samotného Alexandra Grigorjeviče Lukašenka. Takže co se teď děje? Nové volby ano či ne? A změní se něco, když tam zůstane Lukašenko? Za 5 let bude taková situace, že Lukašenko stejně bude muset odejít. A on odejde, protože nedokáže tu situaci ukočírovat. S tím systémem, který sám vytvořil, tu situaci ukočírovat nedokáže, protože tento systém sám Lukašenka vytlačuje. Ta jeho obliva přeorávat lidi ve funkcích. A co dělá Putin? Ten si kádry hezky šetří. Nikdy zbytečně nikoho neodstaví, protože každý člověk má nějakou minulost, na základě které je možné ho začlenit. Nesmíte lidi hned odepisovat. Musíte s nimi pracovat a oni potom pracují. Ať už má člověk jakékoliv konceptuální nebo ideologické postoje, stejně bude pracovat tak, jak je zapotřebí, protože má nějakou minulost, na jejímž základě je možné s ním vést dialog. A bude potom pracovat uvědomělé a ne s hrozbou biče.
A to je všechno?
Pane ministře, já se obávám, že to je daň, kterou musíme platit. Za snahu předstírat, že jsme Evropané. Věřte, já vaše nepřátelství vůči Evropě zcela chápu.
Já nejsem jako vy, Humphrey, já jsem pro Evropu, ale proti Bruselu. To vy někdy býváte proti Evropě, ale pro Brusel.
Ale pane, já nejsem proti ničemu a pro nic. Já jsem pouze prostinka nádoba, do níž ministři vylévají výplody svých úvah.
Nádoba.
Dalo by se však argumentovat, že vzhledem k absurdnosti evropské myšlenky se Brusel v podstatě snaží sečmuže obhájit neobhajitelné, to jest fungování toho, co nefunguje.
Tak tohle není pravda, Humphrey.
No.
Snad to nebude znít pompézně, ale evropská myšlenka je nejlepší naději, jak se zříci úzce sebestředných zájmů.
To nezní pompézně, pane.
Sláva.
Pouze zcela mylně.
Poslyšte, vy jedna nádobo. Evropa je spojením národů, oddaných jedinému cíli. Vyslavil jsem vtip?
Pane ministře, mohu. Pohleďte na to objektivně. Tady se hraje hra, v níž jde o národní zájmy jako vždycky. Proč myslíte, že tam jsme my?
Pro posílení bratrství svobodných západních národů.
Ale proto, abychom oblafli Francouze tím, že je rozhádáme s Němci.
Tak proč do toho šli Francouzi?
Aby ochránili své neschopné farmáře před jejich konkurencí.
Což neplatí o Němcích.
Ne, ti tam šli, aby se očistili od genocidy a byli přijati zpět mezi lidskou rasu.
No tohle to je ale odporný cynismus.
Prosím vás.
Ale malé národy se nepřidali ze sobeckých důvodů.
Vážně? Lucembursko například. Tam se kapitál z Bruselu otáčí a vydělává další.
Ano, má výhodnou polohu.
S administrativou v Bruselu a s parlamentem ve Štrasburku? Prosím vás. To je jako kdybychom měli dolní sněmovnu ve Walesu a státní správu až ve Skotsku.
Kdyby to byla pravda, proč by tam chtěli vstoupit další národy?
Například?
No, Turecko.
Turecku by bylo těžko stravitelné. I přesto, že jsem vůči cizincům nezaujatý, jak oba víte. Oni na tom také něco trhnou. A hlavně, že trochu zatopí Řecku.
Nesouhlasím s tím, co vy říkáte.
O, to snad chcete říct, že jsou Turci vaši přátelé?
Velmi vtipné, Hanfe. Problém Bruselu není internacionalismus, ale moc byrokracie.
Jenže ta byrokracie je právě důsledkem internacionalismu. Kde jinde by anglický komisař měl přímo pod sebou francouzského generálního ředitele, kterému by se zodpovídal italský šéf divize a tak to jde pořád níž a níž.
Souhlasím.
Je to babylonská věž.
Souhlasím.
Ne, ještě hůř, je to jako Spojené národy.
Souhlasím.
Pak ale možná, smím-li vás přerušit, se vlastně shodujete.
Vyloučeno!
V Bruselu je binec. Víte, co se říká o jejich průměrném úředníkovi? Že má organizační talent jako Ital, pružnost jako Němec a skromnost jako Francouz. A k tomu všemu představivost jako Belgičan, štědrost jako Holanďan a moudrost jako Ir.
Pane ministře.
Ano, ano. Jistě, pane ministře. Já doporučím tento seriál k nastudování. No už jdeme se kouknutí, samozřejmě dále, už jsem to dohledal. Takže budete pracovat uvědoměle a ne pod hrozbou piče. Takže Lukašenko už takto dále postupovat nemůže. Jednoduše nemůže, protože ten svůj systém, ve kterém všechno přeorával, vytvářel celá desetiletí. Všechny naladil proti sobě. Já už jsem kolikrát říkal, že tento systém převálcuje jeho i Koliu. On se ve funkci prezidenta musí přestat chovat jako Koliův tatínek a začít jednat jako běloruský prezident. Ten venkovanský charakter v sobě musí potlačit. Je třeba se rozhlédnout, aby mu došlo, co se děje. A co se děje? Ať už teď nové volby budou nebo ne, Lukašenko stejně prohraje. Pokud připustí nové volby, tak ví, že to bude jeho prohra, protože za tohoto systému, dokonce i když sám odstoupí a premiér převezme funkce běloruského prezidenta a provede nové volby, tak Lukašenko nedokáže vyhrát tak, aby ho tedy obyvatelstvo přijalo. Už jsme to viděli. To třetí kolo hlasování v roce 2004 na Ukrajině. Viděli jsme to všude v postsovětském prostoru. Kvůli těm, kteří řídí systém státního řízení v Bělorusku, nebude Lukašenkovo vítězství vypadat legitimně. Oni se o to už postarají. A to dokonce i v případě, že lidé budou pro Lukašenka samotného hlasovat. Jo? I když pro něj lidé hlasovat budou. V roce 2004 to třetí kolo na Ukrajině zorganizovali tak, aby hlasovali jen ti žádoucí a zbytek ne. Ti žádoucí mohli své lísky do volebních uren zašlapávat nohama, spát je tam, aby vyhrál Juščenko. Takové manipulace volbami, jaké se děly v roce 2004 kvůli Juščenkovi, snad jinde ani nenajdete. Možná jen v roce 1996 by prospěch Jelcina a stejně ty volby vyhrál Zjuganov. Takže budou-li nové volby, bude to znamenat jen další takové kolo. Lukašenko nemůže na základě těchto pravidel, na základě tohoto systému, který sám vytvořil, vyhrát. Prostě nemůže. Takže samozřejmě nové volby odmítá. A dobře dělá. Tohle neznamená jen pětiletý odklad. A co dál? Co bude za 5 let? Kam se schováš? Kam odejdeš? Všude tě dostanou, protože už jsi byl pasován na rituální oběť, stejně jako Muammar Kaddáfí, Saddam Hussein a další. S tím nic nenadělá Lukašenko. Takže je potřebný takový tah, který by Lukašenkovi umožnil fyzicky přežít i přes všechny ty výhrady vůči němu, aby mu zajistil tedy nedotknutelnost jako bývalému běloruskému prezidentovi. To je to, co potřebuje. On může zapomenout na to, že by jeho děti pustili k řízení. Vždyť sám, neboť tedy sám, vytvořil systém, který je všechny převálcuje. On si myslel, že Koliovi zanechá trůn a teď sklízí to, co zasel. To teď sklízí. Náruživě hrál proti ruské hry. A teď se mu dostává přesně toho, oč usiloval. On si je neuvědomoval, oč že to vlastně osiluje. Jenže když ten systém vytvářel, tak sám pracoval přesně na tom. Co je teda potřeba udělat? Žádné opakované volby nejsou možné, dokud se ten systém neustálí, dokud se všechno neuklidní. Teď být jednoduše nemohou. A jak si má tedy ten systém ustálit, jak se má systém ustálit, když má v čele toho, kdo neustále celý ten protestní elektorát dráždí, tedy Lukašenka? Je z něj nutné Lukašenka odstranit, jenže jak? A tady tak říkajíc vytáhneme eso z rukávu Žolika. Existuje takový svaz, jehož prezidentem, tedy přesněji ve kterém je předsedou nejvyšší státní rady Aleksandr Grigorjevič Lukašenko. Nuž a jak se ten svaz jmenuje? Spojenecký stát Ruska a Běloruska. Správně. A co je tedy potřeba? Využít právě tento mechanismus. Tento mechanismus umožňuje ty problémy vyřešit bez krve prolévání, všechny ty problémy, které teď vznikly a kterým bude nutné předejít do budoucna. V současné době ten mechanismus spojeneckého státu umožňuje zřídit nadnárodní řízení, pod jehož vedením mohou být provedeny volby. V dané situaci je nutné odstranit dráždivý faktor, destabilizující faktor, kterým je Aleksandr Grigorjevič Lukašenko. On musí dobrovolně odstoupit z funkce toho předsedy nejvyšší státní rady spojeneckého státu, jehož předsedou se samozřejmě musí stát Vladimír Vladimirovič Putin. A hned už zase samozřejmě slyším, to bude znamenat sloučení, pohlcení a tak dále. Zapomeňte na sjednocení Ruska a Běloruska v jakékoliv podobě, protože nyní k tomu není ani jeden ze systémů připravený. Ty systémy k tomu musí být napřed tedy připraveny. Sociálně ekonomické stavy Běloruska a Ruska se teď zcela liší. Kdyby se za současných okolností Bělorusko začlenilo k Rusku jako subjekt federace, řekněme v podobě západního federálního okruhu, tak by to znamenalo jen jedno, že ti žralci biznisu, kteří se sformovali v Rusku, by Bělorusko sežrali a podřídili se ho. A to bychom chtěli? Ne. V Bělorusku zůstalo zachováno velmi mnoho sociálních záruk, které lidé potřebují. Potřebovali bychom je tedy i v Rusku. A právě tyto záruky, tyto sociální organizace teď musíme zachovat pro budoucí přeformátování Ruska, musíme ji zachovat a nepřipustit, aby tento oligarchát, nebo ten oligarchát Běloruska převálcoval. Bělorusko, aby převálcoval ruský oligarchát, takhle na vysvětlenou, když jsem tady zmotal. Takže po určitou dobu, dokud nebude systém Ruska připraven na sociální reorganizaci, musí zůstat Bělorusko zachováno jako stát se zajištěním státních kompetencí ze strany Ruska. A spojenecký stát je to, co to umožňuje. Jaký musí být další krok? Třeba Aleksandr Grigorjevič Lukašenko odstoupí ze své funkce a získá tím záruky ze strany Ruska, spojeneckého státu, a ze strany Běloruska, že vůči němu nebudou uplatněny represe, že on ani členové jeho rodiny nebudou vystaveni represím k uspokojení davu. Tyto záruky musí dostat. V Bělorusku hlava spojeneckého státu sformuje novou vládu na základě určitých pravidel, která fungují v rámci jurisdikce spojeneckého státu. A přitom znovu opakuji, nesmí dojít k žádnému převálcování Běloruska ze strany ruského oligarchátu. A garantem toho se stane hlava spojeneckého státu. Vláda vytvořená v Bělorusku pod jeho protektorátem připraví nové volby, jo, které se nesmí konat, ale pozor, dříve než za rok, protože lidé se musí sklidnit nebo uklidnit. Musí být zajištěno normální informační pole, tedy nejen to pro svědomé a svědomé informační pole, a jak oni si to říkají, ti bojovníci za svobodu? Vše musí tedy probíhat normálně, aby se mohly objevit určité struktury zastupující integrační zájmy běloruského obyvatelstva, jeho zájmy v integraci s Ruskem. To všechno se musí napřed objevit a uzrát. Musí být normalizováno informační pole, vše se musí uklidnit, aby si lidé uvědomili, že všechno musí být řešeno pokojně a prostřednictvím voleb. Za tu dobu bude připraven nový volební systém zajišťující plnou průhlednost. Rusko takové zkušenosti má. Ať už o Putinovi říkají, co chtějí, tak popřít, že pro něj lidé hlasují, to nikdo nemůže. Máme videodozor a tak dále. Je to absolutně všechno průhledné. Přítomnost alternativních stran u voleb a tak dále. To všechno je v Rusku zajištěno. Rusko se může v tomto ohledu o tyto své zkušenosti podělit. Ale na všechnu tuto přípravu je potřebný přinejmenším rok. Za tento rok se Alexandr Grigorjevič i jeho rodina v klidu začlení do nové reality a nedojde na žádné vypořádávání se s nimi k uspokojení davu. Tohle je třeba udělat. Je nutné učinit další krok při vytváření jednotného státu. Pro Alexandra Grigorjeviče je to objektivně výhodné. Pokud se zachová jinak, s prominutím, hluchý mši nikdo dvakrát sloužit nebude. A Rusko nemá žádný zájem na tom, aby Alexandra Grigorjeviče bránilo. Rusko se teď neangažuje kvůli Lukašenkovi, ale kvůli běloruskému národu, aby se běloruské území opět nestalo bojovým polem. Čistě jen proto. Rusko se nevměšuje do vnitropolitických procesů v Bělorusku. Nevměšuje. Ale jako garant existence běloruského státu může zajistit svobodné demokratické prostředí, ve kterém zvítězí ta či ona síla. Přitom znovu opakuji, že žádné převálcování ze strany Ruska se konat nebude. Ať už si kdokoliv přeje cokoliv. Všechny ty skandály s nájezdy oligarchů vyprovokoval sám Alexandr Grigorjevič svými ekonomickými zájmy v Rusku. A pokud se tedy tohle odstraní, bude všechno možné nastavit jinak. Je to velice ve zkratce o tom, co se děje, a skutečnost, že dnes v Bělorusku jednají podle příruček, že to všechno bylo připraveno a ty protesty musí do určité míry vyhořet. Jen si to vezměte. Dívky v bílém s květy v rukou, všechny zdraví, objímají milicionáře, ty ohromné bílo-červeno-bílé balajky, které nosí. Někdo je přece musel udělat všechny ty vlajky, všechno bylo připraveno. Všechno je to plánovaný scénář, který je se vším všudy realizován. A ti bojovníci za svobodu vždyť jsou stejní jako ti svědomí na Ukrajině. Klečet na kolenou před páníčkem je smyslem jejich života. Jak to v podstatě i předvedl pohřeb rituální oběti, sakrální oběti, kterou nejspíš zastřelil ostřelovač. Je třeba se na to ještě blíže podívat, ale soudě podle všeho toho člověka zabil ostřelovač. Samozřejmě, že neznámý, že ano. A ku podivu se všechny západní agentury ocitly na správném místě a v potřebném úhlu záběru svých kamer. Ukázali mu, kam má jít, aby ho bylo možné snadno zlikvidovat, a oni pak měli pěkný obrázek pro svá západní média. Dámy a pánové, tak to přesně bylo, když se stříhal do demonstrantů na Majdanu z hotelu Ukrajina, kde byli ty dánští, britští, polští a kde jaký jiní ostřelovači, když tam zezadu stříleli do těch demonstrantů. A dokovat západní média předváděla jenom to sestříhané, že Berkut, který v té době byl neozbrojený, i když tam ostřelovači byli, ale ty mířili samozřejmě na ten hotel, ty se snažili zajistit pořádek. Tak je tam jasně na těch videích, které jsme vám i tady dávali, už kdysi na svobodném vysílači někde v archivu musí být pod pořady, jak to bylo s Ukrajinou, s Majdanem. Máte tam ten rozbor, vidíte, odkud tam ty střely mířej, že projdou nejdřív skrz něj ze zadu, pak až se zavrtá kulka, která jim prolítne do stromu a tak dále, tak všechno tam je. Že nám to zase řekli úplně jinak. Jo? To je důležité si uvědomovat tak. Nuž, moderátor říká, už pracujeme více než hodinu a 20 minut. Proto poslední otázka, která nám přišla. Přečtu její původní znění. Vážený Pjakine, v příštím pořadu, tedy v tom dnešním, čekám komentář toho, proč Putin propaguje různé vakcíny a zda vy si, drahý pane Pjakine, sám necháte píchnout tento produkt jeho propagandy. Ha, to by mohla být asi narážka na tu vakcínu Sputnik V nebo Sputnik 5, že ano, co má být proti chorotaviru. Takže takhle se to má. Tak se na to pojďme kouknout. Co na to říká pan Pjakin? Ať už se nám to líbí či ne, tak očkování je realita našeho světa. Už Kateřina II. Šla příkladem a nechala se naočkovat sama i následníka trůnu Pavla I. A Putin není žádný nepovolaný mluvka. Jeho vlastní dcera tak se účastnila zkoušek této vakcíny, což poukazuje na určitou spolehlivost právě této vakcíny. A co se týká vývoje této ruské vakcíny a té negativní propagandistické kampaně, obzvláště v západních médiích, tak to souvisí s tím, že ruská škola vývoje vakcín všechny o hlavu převyšuje. Nezapomínejte na to. Pane bože, jak se jmenovala ta nemoc, která byla zlikvidována za pomoci Sovětského svazu? Díky očkování? Já si teď na ní nespomenu, omlouvám se. No, to teď není důležité. Ta podstata spočívá v následujícím. Tam, kde západní školy vývoje vakcín pohořely, je ta ruská velice účinná a efektivní. Třeba už jen to očkování proti horečce ebola, tady má být asi velký to název, máme nejen dobrou školu, ale také už určité zkušenosti. Tento chorota koronavirus je v podstatě sezónní chřipka s určitými výhradami samozřejmě. A my máme vakcíny proti chřipce každý rok. Celý ten problém spočívá v něčem ale úplně, úplně jiném. Jak se k tomu očkování staví samotné obyvatelstvo? Ruské obyvatelstvo velice vystrašilo 90. léta, kdy díky těm, kteří nad naším státem styčili vlasovskou vlajku, a je zbytečné zase oponovat, že vlasovci bojovali pod andrejevskou vlajkou, opakují, že vlasovci je souhrný název pro všechny vlastizrádce, kteří chtěli vybudovat na ruském území jinou státnost. A právě symbolem této státnosti je trikolora. A skutečnost, že různé ozbrojené jednotky bojovaly pod různými vlajkami, nehraje žádnou roli. U mauzolea také neodhazovali státní vlajku nacistického Německa, ale bojové zástavy jednotlivých jednotek. No a ti, kteří vstyčili tu vlasovskou vlajku nad Ruskem a udělali z ní pak státní vlajku, přistupovali k lidem jako k pokusným zvířatům. Stejně jako doktor Mengele v koncentráku. Jednoduše poskytli naše obyvatelstvo k pokusům. Lidi vystrašili těmi vakcínami, kterými je tu ty západní školy očkovali a sledovali, co to s lidmi udělá. Dělali pokusy na lidech, které to vystrašilo. To je závažné, když se lidé bojí. A právě proto se toho teď Gosudar sám osobně účastní, aby lidé překonali ten strach a přesvědčuje je o potřebě nechat se očkovat. Členové jeho rodiny se toho osobně účastní a říkají, že to očkování je potřebné a bezpečné. A co se týká toho, zda se lidé nechají očkovat, tak zde už je to na rozhodnutí každého člověka. I když některé kategorie občanů, jako například lékaři, na výběr nemají. Buď se necháte očkovat, jako lékař byste tomu měli rozumět. Tu záruku bezpečnosti té vakcíny, že se nejedná o experiment nad národem, poskytl sám Gosudar, a to sám svou váhou. Toť k vakcínám na COVID. Já samozřejmě k té ruské. Moderátor tedy naváže a říká, jak už jsem řekl, to byla tedy poslední otázka. No což, říká pan Pekin, tak už mi nezbývá, než se rozloučit a všem připomenout, že znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou a pamatujte na to, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. Rozšiřování vědomostí je cílem naší činnosti, proto vydáváme knihy a děláme tyto naše pořady. Nyní jsme vydali novou knihu o bolševismu. Bolševismus je přirozeným základem Ruska. Abychom si ujasnili, jak může vypadat projekt naší budoucnosti, musíme porozumět svým kořenům, kulturní mentalitě a jak byl tento projekt v minulosti již realizován. K čemu to vedlo a k čemu vedlo, když jsme se ho vzdávali, toho projektu, který je v podstatě realizován již po celá tisíciletí existence Ruska. Proto si tu knihu o bolševismu přečtěte. Buďte tedy konceptuálně mocní. Braňte tak zájmy své i své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí. Do příštích setkání. Dámy a pánové, knihy tedy vnitřního prediktoru SSSR neplesí se Svazem sovětských socialistických republik v češtině i slovenštině naleznete na stránkách 3x.leva.net.webnode.cz. To web je s dvojitým V. Nebo můžete tedy v ruštině www.dotu.ru nebo si je můžete samozřejmě zakoupit v knižní podobě na ksbpress.cz. Tak to samozřejmě je. Stejně tak si tam můžete zakoupit mnohé další, že ano. No už, dámy a pánové, tak to se to má, no. Takže doufám, že objasnění situace kolem Běloruska, kolem Lukašenka, voleb, nevoleb, sponzorů, nesponzorů, účastníků, protestujících a dále. Já vám tady můžu dát jednu fotku, zase nějaký panáček, kšiltovejce, zarostlé, jak jsou přesně ty kontraktoři od Blackwater dnes Academy a jiní z těch soukromých amerických armád. Ti kontraktoři, kteří už byli v Jugoslávii a kdekoliv jinde, ti kontraktoři, kteří zakládali Al-Kulajdu předtím, ty mučahedíny vyzbrojovali a další, když se na ty kontraktory kouknete, vždy jsou prakticky stejní ti lidé, poznáte na dálku, už smrděj, takže já vám zkusím sehnat ten jeden obrázek takového kontraktora, protože tam je k vidění, já jsem mu tady někde dával. Docela to mělo zajímavé. Urgentní informace o vakcíně proti COVID-19, doktorka Kerry Madejová. Video můžete najít na kanále YouTube. Jo? Můžete se na to dívat. A další věci. Ale já tady hledám, kde máme ten obrázek, jak nám ten kontraktor tam dohlíží. Protože to je velice zajímavý obrázek, dámy a pánové. Tak teď nevím, kam se mi to podělo. Tak to někam. Někam to zesplynulo, odjelo a odletělo. Nevím, kde to je. Omlouvám se, zkusím to ještě dohledat, protože to bylo fakt zajímavé. Opravdu to bylo, jak když... Ještě tam má takovou tu černou lebku na kšiltovce, zarostlej, přesně jak jsou ty mujahedíni, že ano, ale vystříhaný jako z těch barber chopů, tak jak to mají ty Rangers a Delta Force, jo, a jiní. Tak přesně takový byl, taková zelenohnědá kšiltovka a zase košile úplně stejná, takže jako dámy a pánové, tak to se to má, takže takovýto pánové tam zase samozřejmě dohlížejí, jo, na ty demonstrace. Takže takovýto pánové dohlížejí na celém světě na tyto demonstrace. Samozřejmě jsou vmíšeni do toho davu. A kdyby samozřejmě někdo chtěl, jak říká pan Pěkin, tak by je dávno vyčapali. A i v tichosti, aniž byste to poznali, tak by si je pochytali a hezky by je odlifrovali. Tajné služby by se spojily a řekli, hele, takovýhle hajzlíky tady nepotřebujeme. Příště s nima zatočíme, jestliže tady zkusíte něco takového dělat. Samozřejmě dneska i Lukašenko řekl, že to všechno je placeno ze západu, že ano, obvinil i Českou republiku. No bude by ne, když jsme tam naspali takových milionů. Takže tak to se to má. No už, Martin nebude už dlouho mluvit, já vám tam pustím nějaké pesničky nakonec. Ať si odpočinete do 19. hodiny. Takže já vám tam pustím, co jsme tam chtěli, pustím vám tam Dan Landu. Dámy a pánové, mějte se krásně u dalších pořadů. I když dneska se uslyšíme za 2 hodinky v 21 hodin s Aliancí národních sil. Takže za chvilku jde.